Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុធ 10 កើត ខែ ជេស ឆ្នាំ មមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសំជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអេរ៉ាក់បើកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការវាយកខេត្តអាន់បាមកវិញកងយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកពួកជនភៀសខ្លួនតាមទូកអាស៊ីដែលស្ថិតក្នុងផ្ទៃសមុទ្រប្រទេសអូស្ត្រាលីចាត់ចែងជាសម្ងាត់ការបំពេញសំណុំឯកសាររបស់ពួកជនស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងសមុទ្រ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែសម្ដែងក្តីកង្វល់ចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ប្រយុទ្ធនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅខាងកើតទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីដោយបដិញ្ញានិងវាយយកក្រុងនេះពីពួកអៃស៊ីសមកវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើគោលនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអេត្យូពីជាគោលនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែរឬដោយមិនដូចសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាពួកគេបានបើកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយមានគោលដៅវាយកមកវិញនៅក្រុងរ៉ាម៉ាឌីនិងខេត្តអាន់បានៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសពីកណ្ដាប់ដៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមសេចក្តីប្រកាសនេះបានត្រូវធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរយៈពេលតិចជាង2អាទិត្យក្រោយពីពួកយុទ្ធជនអ៊ីស្លាមនិយមនេះបានត្រួតត្រាទីរួមខេត្តនេះក្រុមធានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងពួកជីវពលនំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលបានប្រុងប្រៀមនៅខាងកើតក្រុងនេះដើម្បីធ្វើការវាលុកយកមកវិញនៅខេត្តនេះដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីនៅក្រៅសេចក្តីប្រកាសនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាត់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅឯសេតវិមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែគិតថាតើយើងបានបញ្ជូននិងបានចាត់ចែងធនធានយើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឬទេដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅក្នុងការវាយកក្រុងរ៉ាម៉ាឌីមកវិញអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួកជីវពលឈីអៃតបាននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានតាំងទីនៅលើចំហៀង3នៃទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីពួកមន្ត្រីខេត្តអាន់បាដែលបាននិយាយថាមានការប្រយុទ្ធគ្នានិងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅផ្នែកខាងលិចនិងខាងត្បូងក្រុងរ៉ាម៉ាឌីនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីវាយកតំបន់ជាក្រុងនោះមកវិញយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានហោះឆ្លបយកការដើម្បីជួយរកពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសដែលបានត្រូវបោះបង់ដោយពួកជនជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងបាងកកបាននិយាយប្រាប់លោក Steve Herman នៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការហោះឆ្លងមើលលើសមុទ្របានចាប់ផ្តើមធ្វើការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើផ្ទៃសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្ថានទូតនេះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីថែមទៀតទេអំពីការហោះនៃយន្តហោះឆ្លងមើលទាំងនេះលើកលែងតែបាននិយាយថាការហោះនៃយន្តហោះទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្រោយមានការពិគ្រោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នោះពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសនិងពួកជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់បានជាប់គាំងនៅលើទូកមានមនុស្សណែនក្តាន់នៅក្នុងសមុទ្រអាន់ដាម៉ាននិងឈូងសមុទ្របេងហ្គលនៅក្រោយអាជ្ញាធរថៃបានបង្ក្រាបលើពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការរុញរាក្នុងការជួយពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសដោយយល់ឃើញថាពួកជនទាំងនេះជាពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសខុសច្បាប់ ហើយបានរុញច្រានពួកគេឲ្យចេញឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសទាំងនេះផងដែរមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាយោធាអូស្ត្រាលីបានឃុំឃាំងជនភៀសខ្លួនវៀតណាមចំនួន46នាក់ក្នុងសមុទ្រអស់រយៈពេលជិត1ខែបន្ទាប់ពីបានធ្វើសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយរយៈពេលខ្លីជាមួយជនភៀសខ្លួនទាំងនេះហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីបានច្រានចោលពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូអេនឌ្រូបតត្រែលដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវប្រតិបត្តិការសន្តិសុខតាមព្រំដែនបានជំរាបក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីថានាវាមួយគ្រឿងរបស់អូស្ត្រាលីបានបញ្ឈប់នាវារបស់ជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាលោកឧត្តមសេនីយ៍បតត្រែលបានថ្លែងថានៅក្រៅការសម្ភាសន៍រយៈពេលត្រឹមតែ40នាទីប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងថាមនុស្សប្រុសស្រីនិងក្មេងទាំងនោះមិនមានលក្ខណៈអាចទទួលការការពារជាជនភៀសខ្លួនបានទេនៅក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានថ្លែងថាក្រោយមកនាវារបស់កងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញក្រោយពីពួកមន្ត្រីយួនសំទុះក្រោយពីពួកមន្ត្រីវៀតណាមបានធានាថាជនទាំងនោះនឹងមិនទទួលទារុណកម្មទេពេលត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមវិញលោកបតរ៉ាបានថ្លែងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូននាវាដឹកជនភៀសខ្លួនយ៉ាងតិចណាស់18គ្រឿងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីធូនីអាបតបានឡើងកាន់តំណែងការកាត់ក្តីលោក Jason Rizian អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៃកាសែត Washington Post ពីបទចោទប្រកាន់ចារកម្មបានចាប់ផ្តើមធ្វើដោយបិទទ្វារការពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Ali ដែលជាបងប្អូនប្រុសលោក Jason បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាម្ដាយនិងប្អូនថ្លៃស្រីលោកបានរងចាំជាង5ម៉ោងនៅខាងក្រៅសាលាក្តីនៅក្នុងទីក្រុងទីអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសាលតុលាការនោះទេលោកបាននិយាយថាអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ចង់ឲ្យការកាត់ក្តីនេះប្រព្រឹត្តទៅជាឯកជនពីព្រោះពួកគេដឹងថាពួកគេគ្មានភស្តុតាងទេលោក Ali Rizian បានថ្លែងថាបងប្អូនប្រុសលោកប្រឈមមុខនឹងការចាប់ប្រកាន់ដែលមានរួមបញ្ចូលការធ្វើចារកម្មការធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចដែលមានអរិភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកបាននិយាយដែរថាការចាប់ប្រកាន់អំពីការធ្វើសហការជាមួយពួកប្រទេសមានអរិភាពប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់មានតក្កិនភាគច្រើនជាមួយការដាក់ពាក្យសុំធ្វើការដែលប្អូនប្រុសលោកបានដាក់កាលពីឆ្នាំ2008ជាមួយរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលចូលកាន់តំណែងពួកមនុស្សជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងរដ្ឋ Texas កំពុងស្វែងរកសមាជិក12នាក់នៃគ្រួសារ2ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្រៅទន្លេ Blanco ដែលមានទឹកជំនន់ដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានរំលើងផ្ទះសម្រាប់វិស្សមកាលមួយខ្នងឲ្យរបាក់គ្រឹះហើយរសាត់តាមខ្សែទឹកទៅប៉ះស្ពានមួយកន្លែងខ្យល់ព្យុះនៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់និងមានខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងដែលនាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់8នាក់ស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Oklahoma និងរដ្ឋ Texas មានផ្ទះជាង1000ខ្នងបានខូចខាតឬបានត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ហើយមានអ្នកស្រុករាប់ពាន់នាក់បានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងពួកគេនៅឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងប្រទេស Mexico ប្រជារាស្ត្របានសម្អាតទីក្រុង Ciudad Acuña ក្រោយពីខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងមួយបានបោកបក់លើក្រុងនោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់13នាក់បាត់បង់ជីវិតខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងនោះក៏បានបំផ្លាញផ្ទះរាប់រយខ្នងផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែសម្ដែងក្តីកង្វល់ចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រូងចម្រាសទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអះអាងថាបានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់នានាក៏ដោយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយនេះមិនទាន់បានដាក់ឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយទេលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេនៅតែមានក្តីបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នឹងការដាក់សម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលមកដល់ពួកគេទាក់ទិននឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងគណៈពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើច្បាប់នានាហើយមតិមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងនោះផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឆ្លើយតបនឹងការបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងស្ថានទូតអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរដោយលើកឡើងថាក្រសួងនិងមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើការព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យពិភាក្សាពីលើករួចមកហើយលើសពីនេះទៀតមតិយោបល់របស់ពួកគេក៏ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងដំណើរការសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះដែរក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងដូចនេះថាការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការរឹតត្បិតសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លឹមសារពិតប្រាកដនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភនឹងមិនអាចទទួលយកបានចំពោះការពន្យល់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនេះពួកគេបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាការបារម្ភនោះគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីចុងក្រោយរបស់ច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះដែលពួកគេមិនទាន់បានឃើញនៅឡើយលោកសុកសំអឿនអ្នកឯកទេសច្បាប់និងមេធាវីឯករាជ្យដែលធ្លាប់បានចូលប្រឹក្សាយោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនាឆ្នាំ2011បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ពីច្បាប់ថ្មីគឺយើងមិនដឹងវាជារឿងមកទេហើយអានលើចុងក្រោយនេះយើងមានស្អល់អានេះបើខ្លះយើងមិនដឹងថាព្រៃចែឬអត់អានេះវាហើយបន្តមកយើងគិតថាជាការសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ជ័យជ័យគ្នាចឹងស្រាប់តែព្រៃអាចមកតែមិនទេស្រាប់តែឯណាព្រៀងថ្មីណាបើគ្មានណា
លោកបានបញ្យល់ថាអ្វីដែលគួរបារម្ភគឺពេលដែលច្បាប់នេះដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នោះទេព្រោះអីបើវាមិនល្អអ្នកអនុវត្តនិងប្រជាជនដែលធ្វើការក្រោមបង្គាប់ច្បាប់នេះនឹងត្រូវទទួលរងសម្ពាធពីច្បាប់នេះរហូតដល់មានការកែប្រែមួយនោះដែលអាចត្រូវការពេលវេលាដ៏ច្រើនថែមទៀតលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានហៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគ្រាន់តែជាការលាងខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងកិច្ចពិការរិះគន់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនោះទេលោកបានបន្តថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនេះនៅតែជាក្តីកង្វល់សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនិងបំបិទសិទ្ធិរបស់ពួកគេជាពិសេសការតម្រូវឲ្យមានការដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងការដាក់កំហិតការចាយវាយមិនឲ្យលើសពី 25% មកលើចំណាយរដ្ឋបាលដោយរួមទាំងប្រាក់ខែបុគ្គលិកនិងការចំណាយអង្គការជាដើម
និយាយត្រង់ទៅយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងនៅជាចាត់ទុកថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបើសិនជាមានការអនុម័តគឺគោលបំណងតែមួយគឺការគ្រប់គ្រងទៅលើសកម្មភាពរបស់សមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងទៅលើសកម្មភាពរបស់អង្គការសមាគមក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការសមាគមទាំងក្នុងច្បាប
់លោកអំសំអាតបានបន្ថែមថាឯកាដាក់ឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់កាលពីឆ្នាំ2011គឺវាហាក់ដូចជាយូរណាស់មកហើយហើយក៏មិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានយកមតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្រិតណាទៅបញ្ចូលលើក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រូងចម្រាសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកហើយបានដាក់ឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាពីរលើកនៅឆ្នាំ2011នាពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនេះមកធ្វើការព្រៀងឡើងវិញដោយជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានមុនបំណាច់ខែឧសភាជាកំហិតកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការព្រមានដល់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍធំៗចំនួន4របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រោយពេលដែលពួកគេស្នើឲ្យមានការបើកចំហនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលបានចោទថាពួកគេធ្វើការហួសដែនកំណត់និងលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអង្គការជាតិក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិប្រហែលជាង400 កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការទទូចស្នើឲ្យមានការបញ្ចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះជាសាធារណៈនិងស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាផងដែរលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការនេះបានឲ្យដឹងថាកិច្ចពិគ្រោះយោបល់បន្ថែមទៀតជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការដោយផ្ទាល់ឬក៏ជាអ្នកត្រូវអនុវត្តច្បាប់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យច្បាប់នេះមានសមត្ថភាពពេញលេញនិងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់អង្គការទាំងនោះជាពិសេសសមាគមតូចៗនៅតាមថ្នាក់ក្រោមជាតិ
អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគោលជំហរយើងចង់បានហ្នឹងគឺចង់ទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2015មិនមែនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៅឆ្នាំ2011ទេបើយើងយកមកពិនិត្យមើលថាអតិថិភាពនៃមេត្រាដែលសរសេរឡើងនឹងអស់នៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចអនុវត្តបានល្អប្រសើរហើយមានបញ្ហាខ្លះដែលយើងដាក់ចូលក្នុងនោះអាចប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តផងការសង្គមស៊ីវិល
ក៏ប៉ុន្តែលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យប្រចាំក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានដាក់ឲ្យពិភាក្សារួចមកហើយហើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានទទួលយកមតិយោបល់ពីកិច្ចពិភាក្សាទាំងនោះនិងស្ថានទូតនានាផងដែរហើយវាមិនមានការចាំបាច់ក្នុងការដាក់ឲ្យពិភាក្សានិងបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈម្ដងទៀតនោះទេជាមួយគ្នានេះដែរលោកបានឲ្យដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរួចមកហើយហើយនឹងអាចបញ្ជូនទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីលោកសខេងត្រួតពិនិត្យរួចនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបញ្ជូនកងកម្លាំងបន្ថែមនៅក្នុងក្រុងរ៉ាម៉ាឌីនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រាជ្ញាថានឹងវាយយកក្រុងនេះពីពួក IS មកវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះគេក៏បាននិយាយដែរថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គ្រោងនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ទៅការពារក្រុងពិសិដ្ឋកាបាឡានៃសាសនាអ៊ីស្លាមនិងនិកាយឈីអាដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងក្រុងបាដាតលោក Edward Yeranian រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Le Caire លោកឈឹមសមេតសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅខាងកើតទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីដែលជាទីរួមខេត្តអាន់បានៅពេលមានរបាយការណ៍មិនទាន់ត្រូវបញ្ជាក់អំពីការវាយទីបន្តិចបន្តួចដោយរដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអេរ៉ាក់មួយបានអះអាងថាកងទ័ពស្រួចរបស់រដ្ឋាភិបាលបានវាយយកបានមកវិញនៅទីក្រុងតាអាស់ស្ថិតនៅចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រខាងកើតក្រុងរ៉ាម៉ាឌីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏បាននិយាយដែរថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានវាយរំច្រានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតក្រុងរ៉ាម៉ាឌីដោយបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ27នាក
់
លោកអាហ្មេតអាសាឌីជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមជីវពលស្ម័គ្រចិត្តឈីអៃតដែលនាំមុខនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបាននិយាយទទូចថាពួកយុទ្ធជនរបស់លោកបានវាយរំច្រានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះចេញពីទីក្រុងគូសេបាដោយបានសម្លាប់ពួកឧទាមរាប់សិបនាក់ហើយប្រំប្រៀបដើម្បីវាយយកដែនដីថែមទៀតនៅពេលពួកគេមានការរៀបចំល្អប្រសើរជាងមុនការតស៊ូរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងការវាយយកមកវិញនៅដែនដីដែលបានបាត់បង់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវនិយាយសម្រាលដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abadi ដែលបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍នឹងវិទ្យុអង់គ្លេស BBC ថាកងកម្លាំងលោកនឹងវាយយកមកវិញនៅក្រុងរ៉ាម៉ាឌីដែលជាធានីនៃខាត់អានបាក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតនេះទូតអ៊ីរ៉ាក់ក៏បានបង្ហាញលោកអាបាឌីជួបជាមួយមេប៉ូលីសថ្មីនៃខាត់អានបាដែលបាននិយាយអះអាងស្រដៀងគ្នានេះដែរ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកកាន់អំណាចនៅប្រទេសអេត្យូពីជាញឹកញាប់និយាយថាប្រទេសរបស់ខ្លួន ជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបអភិវឌ្ឍហើយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបដិវត្តន៍ប៉ុន្តែក្រុមបកប្រឆាំងចោទសួរថាតើគោលនយោបាយទាំងនេះមានន័យដូចម្តេចហើយថាប្រទេសនេះមិនទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្រើនទេឬមិនមានការអភិវឌ្ឍតលតែសោះ Matthewan Devov រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Addis Ababa នាងលេងឡែននៃ VOA សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈបរណសេប្រជាធិបតេយ្យបដិវត្តប្រជាមានិតនៅប្រទេសអេត្យូពីបានគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះអស់រយៈពេល24ឆ្នាំមកហើយភាគច្រើនគណៈបកនេះបានលើកស្ទួយមនោគមវិជ្ជាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបដិវត្តនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអភិវឌ្ឍនៅក្រោមគោលនយោបាយទាំងនេះប្រទេសនេះបានឆ្លងកាត់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទ្វេដងបន្ទាប់ពីគ្រោះទុរភិក្សដែលធ្វើឲ្យចុះខ្សោយកាលពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1980លោក Redwan Hussein អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមួយរូបហើយជាអតីតប្រធានលេខាធិការដ្ឋានបកកាន់អំណាចមួយនេះបានបរិយាយពីអ្វីដែលក្រុមមន្ត្រីហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបដិវត្ត
You can opt for democracy to be built evolutionary gradually
អ្នកអាចជ្រើសរើសប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបង្កើតបដិវត្តជាបណ្ដាបណ្ដាអ្នកក៏អាចជ្រើសយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយបែបដែលត្រូវតែតាមបែបបដិវត្តទាំងស្រុងគ្រប់ប្រព័ន្ធទាំងអស់រាល់ការគិតទាំងអស់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរចាក់ឫសនិងពង្រីកសកម្មភាពទាំងស្រុងនិងដោយឆាប់រហ័សនេះគេហៅថាបដិវត្ត
យោងតាមរដ្ឋាភិបាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបអភិវឌ្ឍមានន័យថាវានឹងគ្មានការអភិវឌ្ឍដោយគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេឬក៏មានន័យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការអភិវឌ្ឍលោក Hallelujah Lully នៃវិទ្យាស្ថានការសិក្សាសន្តិសុខបានឲ្យដឹងថាមានភាពតានតឹងដោយចាក់ស្រេះមួយរវាងមនោគមវិជ្ជាទាំងពីរនេះ
But the government in developmental states or in democratic developmental state the role of the government
នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍឬប្រទេសអភិវឌ្ឍបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវិតសាធារណៈនឹងចុះថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមពេលវេលាប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបបដិវត្តវានឹងបង្កើនតាមពេលវេលានេះជាភាពខុសប្លែករវាងទស្សនៈទាំងពីរនេះបណ្ដាលការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំ
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអេត្យូពីអាចដើរទៅបានតាមរយៈគម្រោង5ឆ្នាំដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្ស2020នៅរដ្ឋធានីអាឌីសអាបេបាការអភិវឌ្ឍមានលក្ខណៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយមានផ្លូវថ្មីៗអាគារខ្ពស់ផ្លូវដែកទំនើបហើយនឹងមានអាគារសម្រាប់ជួលធំៗជាច្រើនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីស្នាក់អាស្រ័យជូនដល់សាធារណជនទូទៅក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងធំៗចំនួន2ដូចជា Matrix និង Blue Paris កំពុងតែត្រិះរិះពិចារណាលើពាក្យបែបមនោគមវិជ្ជាទាំងនោះនិងន័យរបស់វាពួកគេតវ៉ានឹងយោបល់ដែលថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដោយនិយាយថាពួកគេប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងការតាមរុកគូនពីសំណាក់ក្រមប៉ូលីសនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចទោះបីជាមានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងនេះក្តីក៏មានពលរដ្ឋអេត្យូពីរាប់ពាន់នាក់នៅតែបន្តចាកចេញពីប្រទេសនេះជារៀងរាល់ខែពួកគេសង្ឃឹមថានឹងស្វែងរកជីវភាពរស់នៅប្រសើរជាងមុននៅមជ្ឈមបូព៌ានិងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបលោកបេយេណេពេត្រូប្រធានគណៈបកមេត្រិកនិយាយថាការអភិវឌ្ឍមិនបានធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមួយភាគធំប្រសើរឡើងទេដោយសារតែចំនួន 85% នៃពលរដ្ឋប្រទេសនេះរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាល
I'm a first generation moving into an urban setting so the population that
ខ្ញុំគឺជាមនុស្សជំនាន់ដំបូងដែលផ្លាស់ទីលំនៅមកតំបន់ជាក្រុងដូច្នេះហើយមនុស្សដែលខ្ញុំស្គាល់តាំងពី50ឆ្នាំមុននៅតែរស់នៅតាមបែបបទដែលខ្ញុំរស់នៅនៅឡើយជីកកាយដីប្រើប្រាស់នង្គ័លរនាស់ដដែលរឿងដែលខុសគ្នានោះគឺដីដែលពួកគេធ្លាប់កាន់កាប់ពីមុនមកមានលក្ខណៈធំជាងមិនមានការរួមតូចដូចបច្ចុប្បន្ននេះទេនិយាយឲ្យចំទៅគឺថាដីចំនួន 1/10 រួមតូចដោយសារតែអត្រាកំណើនប្រជាជន
គណៈបរណសេប្រជាធិបតេយ្យបដិវត្តប្រជាមានិតបានរំពឹងថាព ពួកគេនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះហើយគណៈបកនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយពួកគេមានគោលបំណងបន្តរាល់គោលនយោបាយថ្មីៗទាំងអស់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលេងឡាន VOA
អនុលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាក់ឡាំងថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការមិនឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តម្នាក់របស់លោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel ចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Karl Georg Wellmann សមាជិកសភាអាល្លឺម៉ង់អភិរិយនិយមបានត្រូវបដិសេធមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេនៅពេលលោកទៅដល់ចំណតយន្តហោះក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយលោកបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Wellmann ជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងម្នាក់ដល់សកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះពួកឧទាមទាមមកបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជាការមិនអាចយល់និងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឲ្យលុបចោលការហាមប្រាមមិនឲ្យលោក Wellmann ចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីការតវ៉ានេះបានត្រូវប្រគល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំក្រុងមូស្គូនិងឲ្យស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំក្រុងបាក់ឡាំងផងដែរកងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីរាប់រយគ្រឿងនិងកងទាហានរុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាធំមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយត្រូវចំពីលគ្នាជាមួយសមយុទ្ធអាក់ទិករយរបស់កងកម្លាំងអង្គការអ៊ុតង់សមយុទ្ធដាច់ពីគ្នានេះមានឡើងនៅពេលមានការកើនភាពតានតឹងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពួកបច្ចឹមប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ី Sergey Shoigu បាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់ទាហាន 12,000 នាក់កងយន្តហោះប្រតិកម្មយោធារហូតដល់250គ្រឿងនិងអាវុធឯទៀតរាប់រយគ្រឿងសម្រាប់ការធ្វើសមយុទ្ធកលយុទ្ធក្នុងសប្តាហ៍នេះការរៀបរាប់របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរុស្ស៊ីបាននិយាយថាសមយុទ្ធនេះមានន័យថាជាការធ្វើឲ្យដូចការឆ្លើយតបយោធាដល់ការវាយប្រហារមួយពីប្រទេសក្រៅដោយបញ្ជូនក្រុមទាហានឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារតបតមានការបាញ់កំភ្លើងនឹងការផ្ទុះជាច្រើននៅក្នុងសង្កាត់ប្រណិតមួយនៅក្នុងផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.